Lezione 32esima. Pensum. E qua urbe Claudia venit? Lucia in ac urbe nata est. Claudia ex urbe Genua venit. Genua in Italia, sed non in Sicilia, est. Claudia in Sicilia sola non est, sed cum parentibus suis. Claudie fratres quoque in Sicilia sunt. Fabius, Paulus et Marcellus Claudie fratres sunt. Claudie et Lucia Christiane sunt. Die Dominico Claudie et Lucie familie in ecclesiam eunt. Lucia sola in ecclesiam non it. Secundum. Genua pulcra urbs est. Genua in Italia, sed non in Sicilia est. Mei parentes mecum sunt. Parentesne tui tecum sunt. Nos Christiani sumus. Vosne die Dominico in ecclesiam semper itis. Nos die Dominico in ecclesiam semper imus. Marcus in ecclesiam non it. Ego die Dominico in ecclesiam semper eo. Tu ne die Dominico in ecclesiam semper is. Tertium. Quid nomen est nove luce amice? Nove luce amice nomen Claudia est. Sola ne an cum parentibus suis Claudia in Sicilia est? Claudia non sola, sed cum parentibus suis in Sicilia est. Quot fratres Claudie sunt? Claudie tres fratres sunt. Que sunt Claudie fratribus nomina? Claudie fratribus nomina Fabius, Paulus, Marcellus sunt. Christiana an non Claudia est, Claudia Christiana est. Christiana an non Claudie familia est, Claudie familia Christiana est. Die Dominico Claudie et familia sua in ecclesia eunt an non? Die Dominico Claudie et familia sua in ecclesia eunt. Cur Marcus in ecclesiam non it? Marcus in ecclesiam non it quod parvulus est. Sola ne an non luce in ecclesiam it? Lucia in ecclesiam sola non it. Quot sunt luce fratres? Luce duo fratres sunt. Ebbene sempre risentire e rileggere più volte gli esercizi corretti.